Bare bli stående, om dere vil, mens vi bøyer våre hoder i bønn. Kjære himmelske Far, vi er takknemlige i kveld for dette. En ny anledning til å komme og presentere dette fantastiske, underfulle Jesu Kristi evangelium. Vi takker deg for at han fortsatt er den samme i går, i dag og for evig. Vi takker deg for disse menneskene som har samlet seg her ute nå i dette kalde været, og likevel med store forventninger, ser etter og tror at noe uvanlig vil bli gitt oss fra Gud. Vi kommer med det håpet, Herre, til hvert eneste møte. Vi takker deg for møtene i forgårs kveld på tabernaklet. Takker deg for møtet her i går kveld, og for møtet i dag på tabernaklet. Vi ser nå frem til det du har for oss i kveld. Far, vi vet at hvem som helst som kan bevege hendene kan bla om sidene i Bibelen, men det er bare én som kan få dem til å leve og bli virkelig, og det er deg. Og far, vi venter på at du skal gjøre det i kveld. Velsign oss på alle måter. Våre hjerter er så fulle av glede ettersom vi ser tiden nærme seg da vi skal møte ham ansikt til ansikt. Den ene som vi har elsket og levd for alle disse årene. Mange nyomvendte, Herre, har det blitt. Vi har fått greie på at det er en stor mengde, 40 eller 50, skal bli døpt i ditt navn i morgen formiddag, fra møtet i går kveld. Å, Gud, vær så snill og fortsett, det ber vi. Inntil hver eneste forutbestemte Guds sed har sett evangeliets lys og har kommet inn i flokken. Vi ber om at du må skjule oss i kveld bak ordet. Forblind oss for verdens ting, og la oss se Jesus. Må det bli en opplevelse som på forklarelsens berg iblant oss i kveld, slik at vi ikke ser noen andre enn Jesus alene. Vi ber om det i hans navn og til hans ære, og en stadfestelse på hans evangelium. Amen. Vær så god og sitt. Jeg skal bare snu denne mikrofonen, eller denne talerstolen, bare litt til siden hvis det er i orden, slik at jeg kan se begge sider av forsamlingen. Jeg regner med at jeg kan få disse mikrofonene rundt her, riktig. Ja vel, bare et øyeblikk. Vi hilser fra hovedauditoriet her i kveld, til våre venner i Arizona, California, Texas og over hele de forente stater via telefonoverføring. Dette går over hele nasjonen, dette møtet i kveld, via telefonoverføring. Så vi stoler på at Gud vil velsigne oss. Kan dere høre bakover i auditoriet til venstre? Ja vel, vi skal sjekke telefonsystemet nå, for å se om det fungerer bra. Er alle glade i kveld? Ja, det er fint. På denne siden? Amen, jeg er så glad for å se at dere alle sitter godt. Og nå, i morgen kveld, dersom folkemengden fortsetter å øke, vil de også ha telefonoverføring. Det er det i kveld. Jeg tror noen av dem er der nede i tabernaklet. Og i morgen formiddag kan ikke møtene holdes på tabernaklet, fordi det vil være en blomsterdekoratør der for å pynte menighetslokalet for et bryllup i morgen ettermiddag. Og de har flyttet møtene på formiddagen opp til Brother Ruddles menighet, en av våre medarbeidere, og oppe på hovedveien der, 62. Har det blitt annonsert? Det har blitt annonsert. Hvis det blir overfylt der oppe, tar vi resten og sender en annen forkynner ned til Brother Junior Jackson nede i Clarksville. Grunnen til at vi hadde det hos Brother Ruddle er at det er nærmere her, og vi tenkte det var lettere for dere å finne. Og vi vil ta hånd om det på en eller annen måte, og sørge for å rekke alle dåpene i morgen. Og jeg håper det blir enda 100 eller 200 i tillegg til dem til dåp i morgen. Og nå, i morgen kveld, jeg liker aldri å annonsere noe en skal tale over på forhånd. Men en kveld i møtet, eller en dag, ønsker jeg å tale over emnet «Hvem er denne Melkisedek?» Fordi det er et tema. Jeg tror vi lever i tiden da disse åpenbaringene, som det har vært et spørsmål om ned gjennom tidene, om «Hvem er denne karen?» Og jeg tror at Gud har svaret på hvem han var. Noen sa en prest, noen sa en konge, noen... Men det må, så lenge det er et spørsmål, må det være et svar på det spørsmålet som er riktig. Kan ikke være et spørsmål uten at det først er et svar. Nå, vi stoler på at Gud vil gi oss en velsignelse i kveld fra sitt ord i det vi leser det. Og dere har hatt, Billy sa at jeg skulle si til dere at dere virkelig har hatt et fint samarbeid med folkene her, som har vært i parkeringssystemet, politiet og slikt. Fortsett med det, det er veldig, veldig bra. Vi håper å få en mulighet kanskje i nær fremtid, da vi kanskje kunne ta med teltet hit til byen, og sette det opp her ute på idrettsplassen slik at vi kunne bli en god stund. Kanskje 3 eller 4 uker med vekkelse uten opphold. Og her ble vi knapt kjent med hverandre. Og så må vi si farvel, og vi drar igjen. Men jeg ønsker å komme og ha et forlenget opphold. En gang da en kunne bli, slik at en ikke trenger å avslutte etter en kveld eller to. Men bare bli og undervise morgen og kveld uten opphold. Kanskje noen drar hjem og mater kyllingene, melker kuene, og kommer tilbake neste uke og fortsetter med møte. Jeg liker det. Så, Herren, være med dere. Nå, før jeg drar, kanskje søndag morgen, eller søndag kveld, eller en eller annen gang, en av disse møtene, vet jeg at dere alle venter på å høre budskapet om sannheten om ekteskap og skilsmisse, som er et av de store problemene i tiden. Og jeg er like sikker som at jeg står her. Jeg tror det korrekte svaret er i Guds ord. Og jeg tror at det var det jeg lovet å komme tilbake for. Og jeg antar utifra det jeg vet, så langt jeg vet, vil jeg ha et nytt møte her i Jeffersonville på første påskedag. Og vi vil få soloppgangsmøte, og så første påskedag. Derfor vil vi annonsere det på forhånd og prøve å få auditoriet, hvis mulig, eller et sted for søndag. Kanskje kommer lørdag og søndag. Må fly frem og tilbake igjen. Fordi det er nære tiden... Jeg må sjekke det først med programmet jeg har og en av mine reiseruter i Kalifornia. Og så rett etter det må jeg reise ned til Afrika. Så hold kontakten og be for oss. Nå, i kveld ønsker jeg å rette oppmerksomheten deres mot en del av Guds ord som er i det 4. kapittelet av Lukas. Det 4. kapittelet og det 16. verset begynner det. Jesus som taler. I dag er dette ordet blitt oppfylt for ørene deres. Nå, ut fra det vil vi trekke en konklusjon av hvor dynamisk Guds ord er. Nå, vi kan alle sammen finne ut av mekanikken. Men det trengs dynamikken for å få det til å fungere. Vi kan finne ut av mekanikken til en maskin, bil. Men deretter trengs det dynamikk for å få hjulene til å komme i gang og bevege seg. Nå, Jesus hadde vendt tilbake til Nazaret, der han hadde vokst opp. Videre utover i skriften her finner vi at de sa... Vi hørte at du gjorde det og det borte i Kapernaum. La oss nå få se at du gjør det her i din egen landsby. Jesus sa, en profet blir ikke ringaktet på noe annet sted enn på sitt hjemsted. Og selvfølgelig, det er der du har vokst opp, og der folk kjenner deg. Og der hadde han et dårlig navn til å begynne med, siden han ble født uten en jordisk far. De kalte han et utenomekteskapelig barn. At Maria i virkeligheten var gravid før hun giftet seg offisielt med Josef. Men det stemmer ikke, vi vet at ikke det stemmer. Og i forhold til dette skriftstedet, og det som fikk meg til å legge øynene mine på dette, var noe som skjedde helt nylig i Phoenix, Arizona. Det var den siste dagen av møtet da jeg skulle tale på det internasjonale stevnet til Full Gospel Businessmen. Og på dette stevnet var det en gjest sammen med oss som var en katolsk biskop. som är av de kaldaiske ritualer av den apostoliska katolska kyrke. Präst John S. Stanley, OSD. Han är ärkebiskopen av metropoliten de förenade stater i den katolska kyrken. Detta är faktiskt hans kort och hans adresse. Och han var en gäst hos Christian Businessman. Och jag hade sett honom där dagen för. Och då jag talade på lördag kväll, tror jag det var, eller lördag morgon vid frukosten. Och jag, mens jag talade, hållt han hela tiden öje med mig. Jag tänkte, den man är säkert uenig i allt jag säger. Och du vet, du kunde faktiskt lägga märke till honom. Han beveget hodet upp och ned. Men jag visste inte akkurat helt vad som drev honom. Så på söndag eftermiddag, då jag gick upp för att tala, skulle jag ta texten min om födselsved. Där Jesus sa att som en kvinna som är i födselsmärter. Hon har födselsved. Och därför skulle jag tala därifrån om födselsved. Ämnet och sa att världen är i födselsved nå. Det gamla må försvinna slik att det nya kan bli fött. Akkurat som ett frö må rotta bort för att kunna ge nytt liv. Och hurdan veene, födselsveene rammet världen i första världskrig. Hon hade en intens ve. Fordi de hade giftgas och så vidare som nästan kunde ödelägga världen. Och i andra världskrig fick hon en ny kraftigare ve. De hade luftbomber och också en atombombe. Hon kan inte klara en födselsve till. Med disse rakettvåpen och slik idag vill en krig till kasta henne ut i rummet. För hon vill nå bli förlöst. Och det vill bli en ny jord. Bibeln säger att det vill det. Under en var profets budskap fick Israel en födselsve. Fordi att disse profeten kom på scen efter att teologen och prästen hade fått menigheten in i en organisationsform. Och där profeterna kom på scen med så säger Herren, rystet i menigheten och hon fick en födselsve. Till slut hade hon födselsve helt fram till hon födde en evangeliets son, som var ordet själv gjort köd. Så menigheten är faktiskt i födselsve ikväll igen för att förlösa sönnen, Guds son för att komma igen. Alla våra teologer, alla våra systemer och alla våra denominationer har rottnat helt väck under oss. Därför är vi i födselsved. Och ett budskap från Gud sänder alltid menigheten in i en kraftigare ved. Men efter en stund vill hon förlösa en brud. Det vill bringa fram Jesus Kristus till hans brud. Och så tänkte jag att denne man hade varit så uenig med mig. Då jag reiste mig upp för att tala detta budskapet, slog jag upp i Bibeln min för att finna sidan. Och min kona hade nettopp gett mig en ny Bibel till jul. Den gamla Bibeln min är omkring 15 år gammal. Och den var nästan revet i stycken. Var gång den blev öppnet flöj de sidorna ut av den. Och, men jag visste nöjaktigt hur jag skulle finna vart eneste skriftsted. Så jag studerade nöje i den Bibeln. Och jag hade nettopp tagit i bruk den nya fördi den andra såg så fillet ut till att gå på möte med. Och då jag begynte att bla i Johannes, där skriftstället var, begynte jag att läsa det 16 kapitlet. Och vars jag såg efter var inte där. Så jag tänkte, märklig! Jag bladde tillbaka igen, framdeles var det inte där. Och broder Jack Moore från Shreveport i Louisiana, en av mina nära vänner, han satt där. Jag sa, broder Jack, är inte detta i Johannes 16? Han sa, jo. Och denne katolska prästen reiste sig från platsen sin bland 100 präster som satt på plattformen. Gick helt bort till mig med alla sina kapper och kjoler och kors och så vidare. Och gick helt bort till mig. Och han sa, min son, bara håll stand. Gud är i färd med att göra något. Jag tänkte, en katolsk biskop som fortäller mig det. Han sa, läs ut från min bok. Och jag läste skriftstället ut från hans bok. Och tog min text och fortsatte vidare, hållt min preken. Etterpå, da jeg var ferdig, gikk han opp etter at jeg var gått og sa, det er en ting som må skje. Etter det må kirken komme ut av kaoset den er i, eller så må vi gå ut av kaoset kirken er i. Så det ene eller det andre. Og jeg var på vei hjem tilbake til Tucson den kvelden. Ungene maste om et smørbrød, og jeg stoppet for å kjøpe et smørbrød i en liten kiosk. Og min kone sa, Bill, jeg har aldri vært så nervøs i hele mitt liv da jeg så deg stå der oppe og famle gjennom Bibelen. Jeg sa, gjorde ikke det deg nervøs? Jeg sa, niks. Jeg sa, jeg visste at det var der et sted. De hadde ganske enkelt ikke satt inn siden. Det var en trykkfeil. Og hun sa, tenk at det var jeg som skaffet deg den Bibelen, så ut som alle festet blikket rett på meg. Og jeg sa, vel, du kunne ikke noe for det. Det var en trykkfeil i Bibelen. Jeg sa, de har ganske enkelt ikke satt inn siden. Vel, jeg gikk ned og kikket på det igjen, så fullkomment som det kunne bli. Men der det 16. kapittelet slutter, det avsluttet, den delen av det er bare omtrent 3 tommer fra bunnen. Over i det 17. kapittelet på den andre siden, gjør det samme. Og siden det var en ny bibel, hadde de to sidene fullstendig klebet seg sammen. Og jeg leste fra det 17. kapittelet i stedet for det 16. Vel, sa jeg, det er helt fint, det er for en grunn. Og like så klart som du kunne høre en hvilken som helst stemme, kom en røst til meg og sa, han gikk inn i Nazaret, der han hadde vokst opp, og gikk inn i synagogen slik han hadde for vane. Og presten gav ham skriftene for å lese. Og han leste Jesaja 61, og da han hadde lest skriften, satte han seg ned, ga presten tilbake Bibelen, boken, og satte seg ned, og alle i forsamlingen hadde sine øyne festet på ham. Og dyrebare ord gikk ut av hans munn, og han sa, i dag er dette skriftstedet oppfylt. I dag er dette skriftstedet oppfylt. Hvor nøyaktig skriften er. Hvis dere legger merke til dette, i Jesaja 61, 1-2, er der vår Herre leste fra. Jesaja 61, 1-2, men i midten av det andre verset av Jesaja 61 stoppet han, der det stod, Herrens ånd er over meg for å forkynne et nådens år. Så stoppet han. Hvorfor? Den andre delen, for å bringe dom, gjaldt ikke hans første komme, men hans andre komme. Ser dere, det gjaldt ikke der, hvordan skriftene aldri tar feil. De er alltid fullkomne. Jesus stoppet akkurat der skriftstedet stoppet. Fordi det var nøyaktig det som skulle stadfestet på hans tid. Nå, i det første komme. Det andre komme vil han bringe dom over jorden. Men ikke da. Han skulle forkynne et nådens år. Legg merke til. Messias, som står på plattformen for å identifisere seg med løftesordet for den tidsalderen. Hvor underlig! Messias, som står opp foran menigheten. Og se på disse dyrebare ordene når han sier her, for å forkynne et nådens år. Nådens år, som vi alle vet, og som bibellesere, var jubelåret. Da alle slaver og fanger, siden de hadde blitt tatt til fange, og måtte sende bort en sønn for å betale en gjeld, eller en datter for å betale en gjeld, og de var i slaveri. Uansett hvor lenge de hadde vært i slaveri, eller hvor lenge de skulle være der, da året kom, jubelåret, da trompeten lød, kunne hver eneste mann gå fri hvis han ønsket å gå fri. Du var fri. Du var ikke lenger slave. Men hvis du ønsket å forbli en slave, så måtte du bli tatt med ned til tempelet, plassert ved tempelsøylen, og de tok en syl og borret et hull i øret ditt. Og da måtte du tjene den slaveeieren resten av dine dager. Hvilket fullkomment forbilde det er på Jesu Kristi evangelium. Når det blir forkynt nådens tid og jubelens tid, hvem som helst, uansett hvem du er, vilken farge du er, hva slags denominasjon du tilhører, hvor langt du har sunket i synd, eller hva som er feil med deg. Du kan gå fri når du hører evangeliets trompet lyde ut. Du er fri! Men hvis du snur ryggen til budskapet, og nekter å høre på det, legg merke til, ble du borret i øret med en syl. Det vil si at du har krysset grensen mellom nåde og dom, og du vil aldri høre evangeliet igjen. Du vil aldri komme noe videre. Du må være en slave under systemet du er i resten av dine dager. Hvis du nekter å høre på nådens år. Nå, den andre delen av det, som jeg sa, trengte ikke å bli oppfylt. Fordi den kommende Messias som ventes nå, er da han vil bringe dom. Nå, hvordan kunne de menneskene unngå å se hvem han var? Hvordan kunne de gå glipp av det? Hvordan kunne det skje når det var så tydelig gjort kjent og vist? Hvordan kunne de gå glipp av å se når han... Hvilket ord? Tenk på det. I dag er dette skriftsted oppfylt for øynene deres. Hvem sa det? Gud selv, som er tolkeren av sitt eget ord. I dag er dette skriftsted oppfylt. Messias selv står i forsamlingen og leser et ord fra Bibelen som omhandler ham selv, og sier så, i dag er dette skriftsted oppfylt. Og de gikk likevel glipp av å se det. Hvilken tragedie at det ville skje. Men det skjedde. Det har skjedd mange ganger. Hvordan kunne det skje? Selvfølgelig slik det gjorde i andre tider. Ved å tro på menneskers tolkning av ordet. Det var det som forårsaket det. De troende på den tiden, såkalte troende, tok tolkningen av det presten hadde sagt om skriften. Derfor ble Jesus, som ikke tilhørte noen av deres rekker eller foreninger, han ble utestengt fra deres selskap. Og derfor kunne de ikke identifisere seg med ham, fordi han var annerledes enn dem. Jesu Kristi person var så unik at ingen burde ha gått glipp av å se at det var Guds sønn. Fordi han var den fullkomne identifikasjonen av skriften som var skrevet om ham. Det er slik en hvilken som helst kristen gjenkjennes. Når livet hans gir til kjenne nettopp de tingene som den kristne er ment for å gjøre. Hvorledes han kunne stå der og si, i dag er dette skriftsted oppfylt like for øynene deres. Hvor i øynefallene, hvor klart, og likevel misforsto menneskene. Hvorfor? Fordi de tok tolkningen fra en eller annen presteorden som de hørte på. Og historien gjentar seg alltid. Og skriften har en flersidig betydning i seg. Og en flersidig åpenbaring. For eksempel, slik det står i Bibelen, at ut fra Egypt har jeg kalt min sønn, som refererer til Jesus. Gå gjennom fotnotene til det, og du finner ut at det også refererer til Jakob, det samme skriftstedet. Jesus var hans større sønn. Jakob var hans sønn, som han kalte ut av Egypt. Som Skofil-henvisningen og alle andre henvisninger støtter. Fordi det var skriftstedet det henviste til. Så det hadde et dobbelt svar. Det hadde et svar at Jakob ble kalt ut, og at Jesus ble kalt ut. Og slik er det i dag. Det er fordi at vi er i et slikt kaos som vi er. Og folk går glipp av å se Guds sannhet. Og er fordi det er for mange menneskelagde tolkninger av Guds ord. Gud trenger ingen til å tolke sitt ord. Han er sin egen tolk. Gud sa i begynnelsen, la det bli lys, og det ble lys. Det trengs ingen tolkning. Han sa en jomfru skal bli med barn, og hun ble det. Det trengs ingen tolkning. Når Guds tolkning av sitt ord er når han stadfester og beviser at det er slik. Det er hans tolkning ved å få det til å skje. Det er der Guds tolkning er når han får sitt ord til å skje. Han tolker det for dere, som om det aldri hadde vært lys. Og han sa, la det bli lys, og det ble det. Det trengs det ingen til å tolke. Men vi blander menneskelagde systemer inn i det. Og når dere gjør det, får dere det ut av kurs. Det har alltid vært på den måten. Men jeg tenker fortsatt på hvor oppsiktsvekkende det må ha vært. Tenk på det, Messias. Hvorfor gikk de glipp av å se ham? Fordi selve lederne dere som burde ha kjent ham, som burde ha vært bevandret i skriften, som burde ha forstått skriftene, de hånte denne mannen. Og sa han er et uekte barn til å begynne med. Vi tror ikke på det. Flere år senere, vi tror ikke på det. Vi ville dø hvis vi sa han var en jomfrufødt sønn. Og det vil skje en dag at nettopp de tingene som vi ser Jehova gjør i dag, at mennesker i kommende tider, hvis det blir, vil dø for det vi snakker om i dag. Du vil måtte gjøre det når dyrets merke kommer inn. Og du får ikke lov til å forkynne evangeliet på denne måten. Når den store sammenslutningen av kirker kommer sammen, som er på sin plass akkurat nå for verdenskirken, vil du måtte forsegle ditt vitnesbyrd med ditt eget liv for dette. Du må tro det nå. Hvis de prestene kunne oppstå som fordømte ham, ville de ikke fordømme ham. Men sier du, hvis jeg hadde vært der, ville ikke jeg ha gjort så og så? Vel, det var ikke din tidsalder. Men dette er din tidsalder. Dette er tiden. Du sier, vel, hvis han var her. Bibelen sier, han er den samme i går, i dag og for evig. Den samme. Så han er her. Men han er her, ettersom verden har sivilisert seg, blitt mektigere og mer utdannet. Han er her i åndsform, som de ikke kan drepe eller ta livet av. Han døde en gang. Han kan ikke dø igjen. Han måtte bli kjød for at Gud kunne gå i døden i kjødet, for synden. Men denne gangen kunne han ikke dø. Det er den hellige ånd. Nå, og tenk at de hadde de tingene imot ham. En annen ting var at han ikke ville slutte seg til noen av deres rekker. Så ser dere, det gjorde han til en enda mer dårligere person. Han ville ikke bli medlem av deres organisasjoner, ville ikke bli medlem av deres presteskap, og han ville ikke ha noe med dem å gjøre. Og så i tillegg til alt det, prøvde han å rive ned det de hadde bygd opp. Han gikk inn i tempelet. Vi kaller ham en ydmyk mann, han var det. Men mange ganger misforstår vi hva ydmykhet er. Han var en mann med medlidenhet. Men noen ganger klarer vi likevel ikke å forstå hva medlidenhet er. Ikke menneskelig sympati, det er ikke medlidenhet. Men medlidenhet er å gjøre Guds vilje. Han gikk gjennom damen i Bethesda, porten. Der lå mennesker, mengdevis av dem. Mengdevis er ikke et spesielt antall. Men det lå mengdevis lamme, blinde, halte, vannføre. Og han hadde alltid medlidenhet med folket. Og han gikk til én person, som ikke var lam, blind, halt eller vannfør. Hadde kanskje prostataproblemer. Kanskje hadde han en eller annen liten svakhet som var langvarig. Han hadde hatt den i 38 år. Det kom ikke til å plage ham, kom ikke til å ta livet av ham. Han lå på en halmmadrass. Og han sa, vil du bli frisk? Og mannen sa, jeg har ingen til å hjelpe meg ut i vannet. Og når jeg kommer vel, så stiger noen andre ned før meg. Ser dere, han kunne gå, han kunne se, han kunne komme seg rundt. Men var bare svak. Og Jesus sa til ham, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og Jesus ble dratt i tvil på grunn av det. For dere husker at skriften sa dette. Ikke rart hvis han hadde kommet til Jeffersonville i kveld og gjort en slik handling, så ville de fremdeles snakke om ham. Men husk, han kom for å gjøre én ting, det var Guds vilje. Nå det er Johannes 5, 19, dere vil få svaret. Han sa, sannelig, sannelig, sier jeg, deres sønn kan ikke gjøre noe i seg selv, men det han ser faderen gjøre, det gjør sønnen. Nå, de burde ha vist at det var selve stadfestelsen på profetien til Moses. For Herren din Gud skal oppreise en profet, liksom meg. La dere merke til da han så mannen, sa han. Jesus visste at han hadde vært i denne tilstand i mange år. Ser dere, siden han var en profet, så han mannen i den tilstand. Og gikk ned der og banet seg vei gjennom menneskene. Gikk gjennom folkemengden inntil han fant den bestemte mannen. Gikk forbi de lamme, halte, blinde og vannføre, og dog en mann full av medlidenhet. Men medlidenhet er å gjøre Guds vilje. Nå, vi finner ham i det han ikke ville slutte seg til dem. Han ville ikke ha noe med deres rekker å gjøre. Derfor ble han en utstøtt person. Han ville ikke ha noen. I tillegg til det gikk han inn i tempelet en dag. En mann gikk inn der og fant Guds hus like tilskittet som det er i dag. De kjøpte, solgte, vekslet penger, og han veltet pengebordene. Tok rep og flettet dem og pisket pengevekslene ut av tempelet. Og så på dem i sinne, og sa, det er skrevet! Halleluja! Min fars hus er et bøngens hus, og dere har gjort det til en røverhule. Og dere med deres tradisjoner har gjort Guds bud virkningsløse. Å, kunne flokk noen gang tro på ham? Nei, sir. De hadde veltet seg rundt som griser i foreningens gjørme og tidens urenhet. Inntil de var så kirkelig tilfrosset at de ikke kunne føle den allmektige Guds kraft. Ikke rart den lille kvinnen kunne berøre hans kledning og bli helbredet ved det. Og en drukken soldat kunne spytte i hans ansikt og ikke føle noen kraft. Kommer an på hvordan du tilnærmer deg det. Kommer an på hva du ser etter. Når du går på møte, kommer det an på hva du ser etter. Nå, vi ser ham stå der. Uten tvil hadde folk allerede advart ham, advart. Presten hadde advart folket. Nå, han kommer hit neste sabbat. Og når han gjør det, så ikke hør på ham. Nå, dere kan godt komme og sitte her, men ikke bry dere om det han sier, for han tilhører ikke vår gruppe. Han er en utstøtt. Han har ikke noe medlemskort. Han har ikke engang et organisasjonspapir med seg. Han har ikke noe slik som det. Hva er han? En eller annen frafallen gutt som ble født der nede uten om ekteskapelig fødsel i et snekkerhjem. Og moren ble gravid med ham før de var gift. Og de prøver å skjule det til med noe overnaturlige greier. Vi vet at når Messias kommer, vil han komme ned himmelenes korridorer. Og gå til vår ypperstepresten og si, her er jeg, Kefas. Men vi finner ut at han ikke gjorde det på den måten. Fordi det ikke var skrevet i ordet på den måten. Det var en menneskelagt tradisjon som fikk dem til å tro det. Ordet hadde sagt at han ville komme nøyaktig slik han kom. Og der sto han og leste ordet og sa til dem, i dag er dette skriftstedet oppfylt for øynene deres. Og likevel klarte de ikke å se ham eller gjenkjenne ham. Slik de gjorde i alle andre tidsaldre. Noah kunne ha sagt det samme den dagen da han gikk inn i arken, og døren ble stengt. Moses kunne ha løftet opp vinduet i toppen av arken, kikket ut over forsamlingen. Husk, Gud stengte døren, og han kunne sagt, i dag er dette skriftet oppfylt for øynene deres. Men det var for sent for dem da. Han hadde forkynt i 120 år for å prøve å få dem inn i den båten som han hadde bygd. Og fortalte dem at skriften sa, så sier Herren, det kommer til å regne. Men de ventet for lenge. Men Noah kunne lett ha sagt det. I dag, denne dag, er skriften oppfylt. Moses, den samme dagen som ildstøtten kom ned på Sinai-fjellet og stadfestet vitnesbyrdet hans, kunne Moses ha sagt, i dag er dette skriftet oppfylt. Moses, vet dere, var en mann kalt av Gud, en profet. Og siden han var kalt og var en profet, måtte han ha en overnaturlig opplevelse for å kunne være en profet. Måtte han møte Gud ansikt til ansikt og snakke med ham. Og en annen ting, det han sa måtte skje, ellers så ville ingen ha trodd på ham. Så ingen mann har rett til å kalle seg dette. Før han har snakket ansikt til ansikt med Gud langt ut i ørkenen et sted, der han møtte Gud selv. Og alle ateistene i verden kunne ikke ha forklart det bort fra ham. Han var der, han vet det skjedde. Hver eneste kristen skulle ha den erfaringen før de sier noe om å være kristen. Din egen erfaring. Jeg snakket med nevøen min for en liten stund siden, en liten katolsk gutt. Som sa, onkel Billy har fart fra det ene stedet til det andre, reist overalt for å prøve å finne noe. Natt etter natt før dette møtet startet, har han grått, og om natten har han drømt drømmer om at han kom inn og løp opp til alteret under forkynnelsen og kom med bekjennelse om at han hadde levd galt. Jeg sa, Melvin, uansett hvor du prøver å dra, hvor mange kirker du blir medlem av, hvor mye Ave Maria du sier, eller hvor mange velsignelser du får fra mennesker, er du nødt til å bli født på ny av Guds ånd. Det er det eneste som vil tilfredsstille menneskehjertet. Det vil si jeg vet de har en erstatning i dag for å bli født på ny. Bare håndhilse på predikanten og sette navnet sitt i boken. Men venner, det er en dogme. Det er ikke en bibelsk sannhet. Hvis det hadde vært, måtte apostelens gjerninger i det andre kapitlet ha lydt slik. Da pinsefestens dag var kommet til fulle, gikk pastoren ut og håndhilste på folket. Men, sier, da pinsefestens dag var kommet til fulle, ved innsettelsen av menigheten, kom det en lyd ifra himmelen som når en kraftig vind blåser. Og den fylte hele huset der de satt. Det var slik den hellige ånd kom første gang. Det er slik den har kommet hver gang siden den gang. Han er Gud og forandres ikke. Nå, det forvirrer folk. De sier, det var for en annen tid. Vel, han er den samme i går, i dag og for evig. Hver eneste gang menigheten er mottatt den hellige ånd, har den alltid kommet slik han gjorde den første gangen. Etter den samme instruksjonen, Apostlenes gjerninger 2:38. Har aldri forandret seg, vil aldri forandre seg. Slik som en leges resept for en sykdom. Han skriver en resept for en sykdom, legen gjør det, og tar det til en eller annen kvaksalverapoteker. Og putter han for mye av motgiften i det, blir det så svagt at det ikke vil gjøre deg noe bedre. Hvis han putter for mye av giften i det, vil det ta livet av deg. Det må bli skrevet ut nøyaktig ifølge legen. Og legens resept på hvordan mottatt den hellige ånd er gitt oss av doktor Simon Peter på pinsefestens dag. Jeg vil gi dere en resept. Omvend dere alle sammen og bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Og dere skal få den hellige ånds gave. For resepten er for dem som er langt borte, og så mange som Herren vår Gud kaller. Den evige resepten. Moses hadde den opplevelsen. Han gikk ned i landet, og han begynte å fortelle folket. Jeg møtte en ildstøtte. Den var i en brennende busk. Og han sa at jeg skulle fortelle dere, jeg er den jeg er. Dra ned, jeg vil være med deg. Ta opp staven i hånden din og hold den opp over Egypt. Hva enn du ber om, vil bli utført. Vel, sannsynligvis sa en eller annen prest, tøv. Men da de så de virkelige realiteten av dette finne sted, kunne de ikke stå imot det lenger. De visste han var sendt av Gud. Så hvis Moses sa han så det og vittnet om at det var sannheten, så er Gud forpliktet, hvis det er sannheten, til å identifisere og stadfeste at den mannens ord er sannheten. Det er sant. Dersom Jesus Kristus sto der og leste den dagen, i dag er dette ordet oppfylt for dere. Er Gud forpliktet til å få det ordet til å skje? Vi står her i kveld og sier at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Gud er forpliktet til å bevise at det er slik. Fordi det er hans ord. Nå, hva gjør det? Det kreves tro for å tro det. Kreves tro for å tro hans ord at det er sannheten. Legg merke til hva som skjedde. Da Moses førte barna ut og alle de som fulgte ham. De som ikke fulgte med ble i Egypt. Men de som fulgte Moses. Da de kom ut av Rødehavet, ut derifra og inn i villmarken. Kom Gud ned fra Sinai-fjellet. Ildstøtten satte hele fjellet i brann. Og en røst talte ut derfra. Og Gud ga de 10 bud. Moses kunne ha gått opp der foran folket og sagt, i dag har skriftstedet som jeg fortalte dere om, som hans profet, funnet sted. Denne dag, jeg har fortalt dere at Gud møtte meg der oppe i en brennende busk, i en ildstøtte. Og han sa dette, jeg vil, dette skal være et tegn. Du skal føre folket rett tilbake til dette stedet her igjen. Og der er Gud, i den samme ildstøtten som jeg fortalte dere han var i. Svevende rett der borte over fjellet. I dag er denne profetien oppfylt. Her er han for å stadfeste at de tingene jeg har sagt er sannheten. Gud, gi oss flere menn som det, som ærlige, oppriktige og forteller sannheten. Slik at Gud, den allmektige, kunne stadfeste at hans ord fremdeles er sannheten. Han forblir den samme i går og for evig. Hvorfor skulle han ikke gjøre det? Han lovet å gjøre det. Josva kan ha sagt det samme. Den dagen han kom tilbake til Kades Barnea, da de så lenge hadde vært på reise i villmarken. De tvilte på at det landet var det slags land som Gud sa det ville være. Men Gud fortalte dem at det var et godt land. Det fløt med melk og honning. Og Josva og Kaleb var de eneste som ville tro det. Av de 10 som dro. Da de kom tilbake, hadde de beviset. De hadde en klase med druer som bare 2 sterke menn kunne bære. Josva og Kaleb kunne ha stått rett der og sagt, i dag er dette skriftsted oppfylt. Her er beviset på at det er et godt land. Ja visst, hvorfor? Der er beviset på at det er et godt land. Hvor kunne du noen gang få tak i slike ting som det i Egypt? Det var ingen slike steder. Men i dag er dette skriftsted oppfylt. Han kunne ha sagt det samme da han profeterte og sa at Jerikos murer ville falle ned etter at de hadde marsjert rundt 7 ganger. 7 dager om dagen. Og da de marsjerte rundt den siste gangen, falt murene ned. Josva kunne ha stått opp og sagt, i dag, her, Herren over Herrens hær, som fortalte meg for flere uker siden at det ville skje slik. I dag er dette skriftstedet oppfylt. Der lå murene jevnet med jorden. Kom igjen, la oss gå og innta det, det tilhører oss. I dag er dette skriftstedet oppfylt. Hvor underfullt Guds menn har stått for det som er rett. Israel ved elven, da de gikk over, tok landet i eie. Hvordan skulle de klare det? Det var i april måned. Flomvannet kommer nedover fordi snøen smelter opp i Judea. For en dårlig hærfører Gud så ut til å være. Ved å føre folket sitt dit i april måned da Jordan var høyere enn noen gang før. Noen gang, jeg kunne stoppe her hvis jeg hadde tid for å gi dere bare et lite råd. Noen ganger kan du sitte der ute med en kreft, eller du kan sitte der med en sykdom. Du tenker, hvorfor skal jeg som er en kristen være i denne tilstanden? Hvorfor skal jeg sitte slik hvis jeg er en kristen? Noen ganger lar Gud det bli så mørkt at du ikke kan se opp rundt eller noe annet sted. Og så kommer han og lager en vei gjennom det for deg. Slik at du kan si, i dag er dette skriftstedet oppfylt som han lovet å gjøre. Han lot hebreerbarna gå rett inn i ilden. De sa, vår Gud er i stand til å utfri oss fra denne flammede ilden. Men uansett, vi vil ikke knelle ned for ditt bilde. Da de gikk ut derifra, var lukten fra ilden på ingen lukt fra ilden, rettere sagt, på dem. De kunne ha sagt, i dag er dette skriftet oppfylt. Da Daniel kom fra løvehullen, kunne han ha sagt det samme. Johannes døperen, etter 400 år med kirkelig undervisning. Ikke rart kirken var i et kaos på den tiden. Da han stod frem i villmarken, Jordan, kunne han ha stått rett opp elvebredden som han gjorde, og sagt, i dag er dette skriftstedet, Jesaja 40, oppfylt. Hvor jeg kunne stoppe her og fortelle dere hva den gamle presten sa til meg. Sa, sønn, du fullførte ikke det budskapet. Jeg sa, vær stille. Han sa, mener du at pinsevennen ikke ser det? Jeg sa, nei. Han sa, jeg ser det. Og en katolsk prest også. Han sa, hvorfor fortsatte du ikke? Jeg sa, vær stille. Han sa, ære være Gud, jeg ser det. Og i det samme øyeblikket falt den hellige ånd på søsteren hans som satt der ute i møtet. Og hun reiste seg og talte i ukjente tunger. Og ga tydningen på akkurat det jeg og presten snakket om på plattformen. Hele menigheten, hele stedet gikk inn i et brus. Fortsatte videre inn i ordet av Roberts stevne sist uke, eller uken før det. Og var det store samtaleemnet under stevnet? Hvordan den presten satt under den hellige ånd som åpenbarte der ute gjennom en kvinne, søsteren hans tror jeg det var. Det som skjedde der oppe på plattformen. Og åpenbarte det vi holdt hemmelig. Tiden vi lever i dag er dette skriftet oppfylt. I dag har kveldslysene kommet og vi går glipp av å se det. Lägg märke till detta. Johannes sa: idag är jag rösten av den som ropar i ödemarken, slik profeten Jesaja sa: rydd väg för Herren. De förstod det inte. Sa: hå, du är Jesus, du är Kristus, rättare sagt. Han sa: jag är icke Kristus. Han sa: jag är inte värdig till att lösa hans sko. Men, sa han, han står ibland till ett steg. För han var säker på att han ville komma. Han ville komma i hans tid, för Gud hade fortalt honom att han skulle introducera Messias. En dag kom en ung man gående ned genom där, och han såg likt ett lys över ham, ett tegn. Och han ropte ut: se där, Guds lam. Idag är detta skrift uppfyllt för dere. Ja visst. På pinsefestens dag, hvordan Peter stod fram och citerade deres skriftsted från Joel 2:38. Da alle sammen lo, menneskene. De kunde inte snakke på sitt eget språk, de bablet i vejen och annat. Bibelen säger klövde tunger. Klövd är en del tunge. Sa ikke noe, bare bablet, löp runt som en flock med fulle folk. Alle sammen sa: vel, disse folkene är fulle, se på dem. Se hvordan de oppfører seg, hvordan kvinner og menn, de er forstyrrende, sa den religiøse gruppen på den tiden. Peter sto fram iblant dem, sa: menn og brødre, dere som bor i Jerusalem og dere som bor i Judea, la det bli kjent for dere at disse ikke er drukne slik dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men dette er det som ble sagt ved profeten Joel: det vil skje i de siste dager, jeg vil utøse min ånd over alt kjød. I dag ble dette skriftsted oppfylt. Ja visst. Luther kom i rett tid. Wesley kom i rett tid. Pinsen kom i rett tid. Ingenting er i uorden. Nå, jeg ber dere om å tenke på tidsalderen og tiden vi nå lever i med løftesordet for i dag. Hvis menn tilbake i andre tidsalder kunne si: i dag er dette skriftsted. I dag er dette skriftsted. Hva så med skriftstedet for denne tid? Hva er lovet for denne tid? Hvor står vi? Hvilken tid lever vi? Når klokken slår, den vitenskapelige klokken, 3 minutter på midnatt. Verden har blitt grepet av angst. Kirken er i et hav av fordervelse. Det er ingen som vet hvor de står. Hvilken tid på dagen er det? Hva med skriftstedet for denne tid? Menighetens tilstand i dag? I verden, politikken, vårt verdenssystem er så rotten som det kan få blitt. Jeg er ingen politiker, jeg er en kristen. Jeg har ikke noe med å snakke om politikk. Men jeg vil bare si at de er rottene på begge sider. Jeg stemte en gang. Det var for Kristus. Jeg er nødt til å vinne. Djevelen stemte imot meg, og Kristus stemte for meg. Kommer an på hvilken vei jeg avgir min stemme? Jeg er glad jeg avgav den på ham. La verden si hva de vil. Jeg tror fremdeles at han er den samme i går, i dag og for evig. Han vil bevise det. Det vil han sannelig. Ja visst. Økning i kriminalitet, ungdomskriminalitet. Se på nasjonen vår, en gang jordens blomst. Vårt flotte demokrati ble dannet tilbake der i VU-avhengighetserklæringen. Og uavhengighetserklæringen ble signert, og vi fikk et demokrati. Og våre fine forfedre og de tingene som de har gjort. Vi hadde en fantastisk nasjon. Men hun råtner nå, forfaller og skjelver og gir etter, og prøver å skattlegge folk og skaffe penger til å sende over der for å kjøpe vennskap med fienden deres. De kaster det tilbake i ansiktet vårt. En verdenskrig, to verdenskriger, og beveger seg enda videre til en tredje. Ja visst, politikken er rotten, korrupt, rotten tvers igjennom. Helt nøyaktig det Matteus 24 sa ville skje. Nasjonen skal reise seg mot nasjon, rike mot rike. Alle disse tingene ville finne sted. La oss tenke på dette nå. Ja vel, legg merke til noe annet. Økningen i vitenskapelig forskning. Nå, en gang bare min bestefar dro for å treffe min bestemor i en oksekjerre. Nå er det et jetfly, eller til og med en bane inn i atmosfæren, inn i det ytre rom. Det står, hvordan, hvem sa dette? Daniel 12:4 sier, kunnskapen skal øke i de siste dager. Vi ser tiden vi lever i. Legg nå merke til tilstandet i verden, tilstandet i vitenskapen. Og legg merke til videre i dag i vårt utdanningssystem. Nå, ikke prøve å nekte for dette. Jeg har avisklippene. Underviser sex i våre skoler. For at unge studenter skal ha seksuelle forhold med hverandre for å se om de kan forene seg i verden. Ja, sir. Hva med i presteskapet vårt? I kveld fikk jeg et utklipp fra avisen borti Los Angeles, California. Det er en gruppe med prester, baptister og presbyterianere, forkynnere, hadde med seg en gruppe homoseksuelle inn og praktiserte homoseksualitet. Og så hadde de prøvd å vinne den for Gud, når det er en av tidens forbannelser. En sodomitt. Og selv loven arresterte dem. Nå, hvor er vi? Hele systemet vårt har råtnet bort under oss. Jeg så at økningen i homoseksuelle i de forente stater har økt med 20-30% i løpet av det siste året. Tenk på det! Mann som lever med mann, akkurat slik de gjorde i Sodoma. Økning i kriminalitet, ungdomskriminalitet. Hva slags tid lever vi? I dag er dette profetordet oppfylt. Den religiøse verden, menigheten selv. Menigheten, den utkalte menigheten, som vi kaller den utkalte menigheten. Den siste menighetstiden, pinsetidsalderen. Hvor er den? Det er i Laodikea, slik skriften sier. I dag har de senket standarden. Kvinnene deres er halvkledd. Mennene deres, de er fryktelig. Noen av dem gift 3 eller 4 ganger i diakonstyrer og alt slikt. De har gitt etter og ført inn fordervelse. Fordi de har innsatt råd og tatt plass med verden. Og i dag har de bedre bygninger enn de noen gang har hatt. Et sted bygger en av dem et auditorium til $50 millioner. 50 millioner dollar. Pinsevenner. De pleide å være nede på hjørnet for 25 år siden og slå på en tamburin. Sa vi, fordi skriften sier i Åpenbaringen 3, at du er rik, sier jeg er rik, jeg sitter som en dronning, jeg trenger ikke noe. Og vet ikke at du er ussel, ynkelig, fattig, naken, blind, og vet ikke. I dag er dette skriftet oppfylt for øynene deres. Amen. Amen betyr slik er det. Jeg sier ikke amen til meg selv, men jeg mener at jeg tror det er sannheten. I dag er dette skriftet oppfylt. Pinsemenigheten er i en Laodikea-forfatning. De hopper og roper fortsatt og holder på når musikken dunker. Når musikken stopper å dunke, eller bohem ungdomsmusikken, som noen av dem spiller og kaller det kristendom. Og hver gang den stopper, er all herligheten borte. Ja, hvis det er en ekte lovprisning fra Gud, er det ikke nok fløyter og nok makt i verden til å stoppe det. Når det virkelig kommer fra Gud, trengs ikke musikk for å piske det opp. Det trenger at Guds ånd kommer ned over det. Det er det som gjør det. Og de har for lengst glemt det. Fordi de har klassifisert den hellige ånds gave, det første beviset er å tale i tunger. Og jeg har hørt djevler og hekser tale i tunger. Den hellige ånd er Guds ord i deg som identifiserer seg selv ved å ta imot ordet. På utsiden av det kan det ikke være den hellige ånd. Hvis det sier det er den hellige ånd og fornekter ett ord av Bibelen, kan det ikke være den hellige ånd. Det er beviset på om de tror eller ikke. Legg merke til et annet stort tegn. Jødene er i sitt hjemland, deres egen nasjon, deres egne penger, et medlem av de forente nasjoner. De har sin egen hær. De har alt. De er i sitt hjemland. Som Jesus sa, lær en lignelse av fikentreet. Der er de tilbake i sitt land. I dag er dette skriftet oppfylt. Jødene er i sitt hjemland. I dag er dette skriftet oppfylt. Laodikea menighetstid. I dag er dette skriftet, Matteus 24, oppfylt. Verden er i en fordervelse, alt sammen. Nasjoner mot nasjoner. Jordskjelv på mange steder. Kraftige virvelvinder som kommer ned og ryster nasjonen, og så videre. Store katastrofer overalt. I dag er dette skriftet oppfylt. Nå, vi fant ut tilstanden i verden. Vi ser hvor menigheten normal organisasjon, denominasjon. Vi ser hvor de er. Vi ser hvor nasjonen er. Og vi ser at i dag er disse løftene oppfylt. Nå, men i denne tid skal det komme en superkongelig Abrahams ett. Det akkurat det det vil være. Det vil være en kongelig brud for den kongelige løftesønnen. Slik som jeg sa i går kveld, vil det ikke være en naturlighet. Det vil være en åndelighet. Det vil fremstå en åndelig brud, som vil være den kongelige ett, enn med den kongelige troen til Abrahams kongelige sønn. Hun skal komme på scenen i de siste dager, og tiden og stedet er et løfte som er gitt henne. Ifølge Malakias 4, et skrift, vil det oppstå et budskap som vil riste folkets hjerte tilbake til apostelfedrene igjen. Det skal komme en på scenen i Elias kraft som vil komme på scenen. En villmarkets mann som vil komme ut og vil ha et budskap som vil føre rett tilbake til ord igjen. Det er tiden vi lever i. Så, tenk etter nå. Jeg spør dere i denne stund. Dere her fra Jeffersonville i 1933. Det overnaturlige lyset som senket seg ned der borte ved elven den dagen da jeg døpte 500 i Jesu Kristi navn. Som en omtrent 20 år gammel gutt. Hva sa det, Jeffersonville? Hva var det nederst i Spring Street der? Da Courier Journal, jeg tror det var Louisville Herald, trykte artiklen om det. Det gikk tvers over Associated Press helt inn i Kanada. Dr. Livell klippte det ut av avisen langt opp i Kanada i 1933. Da jeg døpte min 17. person under dette vitnet. Og dere kjenner til resten av historien. Og da jeg sto der og døpte den 17. personen, kom et lys ned fra himmelen. Skinte ned over der som en stjerne som dalte ned fra himmelen. En røst sa, slik Johannes døperen ble sendt for å være en forløper for Kristi første komme, skal ditt budskap være en forløper for hans andre komme i hele verden. I dag er dette skriftsted oppfylt. Dag. Gud lovet det. Hva skjedde? I dag har det gått verden rundt. Og da Gud kom ned der og sa det, da jeg var en liten gutt i en brennende busk, eller en busk der oppe, i brand med en ildstøtte her oppe i Walton's Place på Utica Pike, bar vann der borte fra låvet til et hjembrenneri. Dere vet at det er sant. Han sa, du må aldri røyke eller drikke eller besmitte ditt legeme, for det er et arbeid for deg å gjøre når du blir eldre. Jeg vitner om at det er sannheten, at jeg så det. Og Gud, slik han gjorde med Moses, talte ut foran forsamlingen der nede og sa, dette er sannheten. I dag er dette skriftet oppfylt iblant oss. Følg med på hva han sa om skjelningen og hvordan den ville være. Fra å legge hendene på dem til å kjenne hjertets hemmeligheter. I dag er dette skriftet oppfylt for øynene våre. Disse løftene som ble gitt. Legg merke til, alle disse løftene hadde blitt stadfestet og oppfylt av løftets Gud. Hør her, det henger i Washington D.C. i kveld. Bildet av Herrens engel. Slik som George G. Glacey, sjef for FBI, fingeravtrykk og dokument for de Forente Staters regjering, undersøkte det fra Houston, Texas, og sa, dette er det eneste overnaturlige vesen som noen gang har fotografert i hele verden. Han burde vite han er den beste i verden på det. Legg merke til, der henger det som sannheten. Den samme ildstøtten som har ledet Israel der tilbake i ørkenen. Den leder i dag. Det samme slags budskap om kom ut av Egypt. I dag er dette skriftlig oppfylt. Dere kjenner til budskapet som han talte. Se på visjonen av Tucson for 3 år siden. Da jeg sto her oppe på gaten. Når han 5 år før det sa. Den dagen da byen banker en stolpe ned foran den porten, så vend vestover. Mine folk av tabernaklet som er her kjenner til den profet den tiden. Det er riktig. Og den dagen da herr Goyen som den var der oppe og banket den stolpen ned, sa jeg til min kone, det er noe med dette. Hun sa, hva er det? Og jeg gikk inn og sjekket i den lille boken min. Der var det. Og neste morgen klokken 10, da jeg satt der inne på rommet mitt der, rundt klokken 10, kom Herrens engel ned. Han sa, dra til Tucson. Du vil være nordøst for Tucson. Og det vil komme 7 engler i en klinge som vil ryste hele jorden rundt deg. Og sa, det vil bli fortalt deg derfra. Hvor mange husker det her, lenge før det skjedde? Det sitter menn rett her i denne bygningen i kveld, som sto akkurat der da det skjedde. Og sa, de 7 seil om de skjulte mysteriene fra hele Bibelen vil bli åpnet. Og oppfylle åpenbaringen 10. At i den 7. engels budskap ville disse tingene skje. I dag er dette skriftet oppfylt for øynene våre. I dag er dette skriftet oppfylt. I fjor, på det samme stedet, gikk herre Woods her og jeg oppover fjellet, i en slags sorg over at hans kone var syk. Den hellige ånd sa, plukk opp en stein som ligger der, kast den opp i luften. Når den kommer ned, si, så sier Herren. Dommen vil komme og ramme jorden. Fortell ham at han vil se Guds hånd de neste timene. Jeg sa til herre Woods, som er til stede i kveld, og jeg tror 8 eller 10 av mennene, eller 15, som var der på det tidspunktet, det skjedde den neste morgenen. Da Herren kom ned i en virvelvind og rev løs fjellet rundt oss, og kuttet av treetoppen og skapte 3 eksplosjoner, og sa, dommen er på vei mot vestkysten. 2 dager etter det sank nesten Alaska under jorden. Og siden da har utbrudd av Guds dom gått oppover og nedover kysten på den åndelige skjermen. Det er et jernteppe. Det er et bambusteppe. Og det er et sinnteppe. Sivilisasjonen har reist med solen. Det samme har evangeliet. De har kommet fra øst og gått vestover slik som solen gjør. Og nå er det på vestkysten. Det kan ikke gå noe lengre. Hvis det går lengre, vil det være tilbake i øst igjen. Profeten sa det vil komme en dag som ikke kan kalles natt eller dag. En dyster dag. En masse regn og tåke. Bare nok til å vite hvordan man kan bli medlem av en menighet eller sette navnet sitt i en bok. Men det skal bli lys rundt kveldstiden. I dag er dette skriftet oppfylt. Den samme S-O-L-E-N som står opp i øst, er den samme S-O-L-E-N som går ned i vest, er den samme Guds S-Ø-N-N som kom i øst og stadfestet seg selv som Gud manifestert i kjød, er den samme Guds S-Ø-N-N på den vestlige halvkule her, som gir seg selv til kjenne iblant menigheten i kveld som den samme i går, i dag og for evig. Sønnens kveldslys har kommet. I dag er dette skriftet oppfylt for øynene våre. Hvor er vi i denne abrahamske tidsalderen? Hvor er vi i denne mektige tiden vi står? Den mektige tiden vi lever i. Alle visjonene har blitt oppfylt. Hva da med en liten forkynnervenn av oss her, tilknyttet søstermenigheten, Junior Jackson? Kom løpende opp til oss i kveld, kom her ned og sa, jeg hadde en drøm, broder Branham, som plager meg. Jeg så at alle brødrene var samlet oppe på et fjell. Og sa, på dette fjellet underviste du oss fra bokstaver som var skrevet. Så det ut som fra noen bokstaver som tiden hadde hugget ut i steinen. Da du var ferdig med det, alt det var ferdig, sa du til oss, sa, kom der, og vi samlet oss alle sammen. Sa, du strakte deg ut et sted, og det så ut som du fikk tak i et slags brekkjern, og vippet av toppen av denne lille pyramiden. Og da det skjedde, sa granittstein som ikke var skrevet på. Og du sa til oss at vi skulle se på denne. Og dere alle, vi begynte alle å se. Sa, jeg snudde hodet og jeg la merke til at du gikk vestover så fort du kunne mot solnedgangen. Hvor mange husker det? Og jeg sto der en liten stund inntil den hellige ånd åpenbarte det. Jeg sa, hele Bibelen, så mye som har blitt åpenbart for mennesket gjennom rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd. Dåpen i Jesu navn og alle disse tingene har blitt åpenbart, men det er hemmeligheter som er skjult på innsiden, fordi Bibelen er forseglet med 7 seil. Jeg må dra dit for å finne ut det. Den morgenen da 7 engler kom ned og traff jorden, og steiner fløy til alle kanter. sto 7 engler der og sa: dra tilbake til Jeffersonville, der du kom fra. For de 7 seil med de 7 hemmelighetene vil bli åpnet. Her er vi i dag og forstår slangens sed. Og om få dager, om Gud vil vi forstå riktigheten av ekteskap og skilsmisse. Og alle disse tingene som Gud har åpnet, hvert eneste seil, hemmelighetene siden verdens grunnleggelse. Og vi har vært i glede, nærværet av hans velsignelser. Det er sant. I dag er dette skriftet. Life Magazine trykket en artikkel om det. Mystisk lyssirkel går opp i luften over Tucson og Phoenix. På samme måte som jeg fortalte dere nesten et år før det skjedde. Hvordan det ville være, og som en trekant. Bildet henger i menighetslokalet der nede. Dere som abonnerte på det magasinet har det. Der var det helt nøyaktig. De sa det er 27 miles høyt og 30 miles bredt. De forstår enda ikke hva som skjedde. Det kom til syne på en mystisk måte, og det forsvant på en mystisk måte. Brother Fred Softman, Brother Gene Norman og jeg sto der, tre æret vitne. Slik han tok med seg Peter, Jakob og Johannes på toppen av fjellet. For å være vitne. Sto der og kikket på det da det skjedde, og så det fant sted. Der er den, svevende på himmelen. Så langt unna at det er ingen fuktighet, ingen vete eller noe til å danne henne en sky. Hvordan kunne de komme dit? Det var Guds engler som dro tilbake etter sitt budskap. I dag er den profetien blitt oppfylt i vår midte. I dag er dette skriftsted oppfylt. Følg med, 7 seil er blitt åpnet. Virvelvinden er på vestkysten. Nå, ikke gå glipp av dette slik de gjorde der tilbake. Nå, vår oppmerksomhet litt nærmere vår tid. Hva sier skriften om i dag, og om tiden vi lever i? Jesus taler. Jeg får ikke tid til å ta alle, men jeg vil ta denne før vi avslutter. Jesus sa i Lukas det 17. kapittel, det 30. verset, Jesus Kristus, ordet selv. Tror dere det? Jesus Kristus, ordet selv, ble kjød. Talte og sa hva ordet ville være i endetiden. Hva tegnene på verdens ende ville være. Han fortalte dem at en nasjon ville reise seg mot nasjon. Men, han sa, som det var på Sodomas dager, slik skal det være på den tiden da menneskesønnen blir åpenbart. Nå, da Jesus kom til jorden, kom han i 3 sønners navn. Menneskesønnen, som er en profet. Guds sønn og Davids sønn. Nå, han bodde her på jorden. Han sa aldri at han var Guds sønn. Han sa, jeg er menneskesønn. Jehova selv kalte Sekel og profetene menneskesønn. Fordi han måtte komme og oppfylle skriften som en profet. Moses sa, Herren din Gud skal reise opp en profet, slik som meg. Det er grunnen til at han ikke kunne være Guds sønn der, fordi han var menneskesønn. Han, ordet, kom til profetene, og han var ordet i sin fylde. Menneskesønnen, hovedprofeten. Ikke hovedprofeten, men gudeprofeten. Guddommens fylde legemliggjort var i ham. Derfor var han menneskesønnen. Nå, i 2000 år har han vært kjent for oss som sønn av Gud, ånd. Og i tusenårsriket vil han være Davids sønn på tronen. Vi vet alle sammen som tror skriftene. Nå, Jesus sa helt på slutten av denne menighetstiden som vi lever i, at menneskesønnen ville bli åpenbart igjen på den samme måten det var som det var i Sodoma. Se hvor historisk han fremstilte det. Han sa, som det var der tilbake, først til Noah, hvordan de åt, drakk, tok til ekte og ble gitt til ekte. Deretter fortalte han om til slutt menneskesønnen i Sodoma, for der tok han for seg jøder. Her i Sodoma tar han for seg hedninger. Der tilbake druknet han dem alle med vann i dom. Her med hedningene brente han dem alle på Sodomas tid. Det er riktig, hedningeverden brente der. Og slik vil det bli når menneskesønnen åpenbares. Det blir aldri med vann, men det vil bli ild denne gangen. Jesus leste fra den samme første Mosebok 23 som vi leste fra, da han leste om Sodoma. Nå, vi erkjenner tilstanden som det tales om den verdslige tilstanden i Sodoma. Sodomiter, sodomisk tilstand. Vi, alle som vil si amen til det. Vi tror det. Ja vel, og den åndelige tilstanden til Laodikea, den naturlige menighet. Vi vil si amen til det. Vi erkjenner deres tegn. Vi vet at hvert eneste tegn er der. Menigheten er i Laodikea. Vi vet det. Vi vet at verden er i en sodomisk tilstand. Er det riktig? Vi er enige i det. Men hva med Abrahams tegn, han som ventet på løftesønn? Det var en annen. Husk, de hadde et Sodoma der tilbake. De hadde sin budbærer. Og Abraham hadde en budbærer til seg. Abraham ventet dag etter dag på at en nesten umulig ting skulle skje. Sara 90 og han 100, i samsvar med Guds løfte, ventet han fremdeles. Midt i all kritikken ventet han på den sønnen. På samme måte venter fremdeles den sanne troende på at løftesønn skal komme tilbake. Legg merke til, rett før sønnen kom ble det gitt ham et tegn. Skal ikke tegnet på den kommende sønnen bli åpenbart for Abrahams kongelighet som venter på kongesønnen? På samme måte som det ble for fader Abraham på den naturlige sønnen. Stemmer det? Jesus sa så her i Lukas 17,30. Før denne tiden kommer, at menneskesønn ville bli åpenbart, slik han ble på Sodomas tid før Sodomas ødeleggelse. Nå, vi ser etter et tegn. Nå, la oss ta for oss tidens tilstand slik det var i Sodoma. Legg merke til, alle sammen gikk ut i sodomittiske tilstander, verden. Jeg tror en av kinosjefene satt opp en film for ikke lenge siden, og jeg fikk sett den. Det var Sodoma. Hvis du noen gang ser den, og det var ikke noe annet i den enn det, ta en kikk på den. Det er virkelig et godt bilde på de forente stater i dag. Hollywood. Helt på en prikk, samme slags klær, og alt annet de gjorde var som da. Store fillefester og alt annet. En religiøs kult av mennesker. Såkalt religiøse. Legg merke til, og Sodoma hadde et vitne. Og det var en kar som het Lot, som bare var en nevø av Abraham. Nå, Abraham gikk ikke ned til Sodoma. Han og hans gruppe hadde en stor gruppe med seg. Nok til å bekjempe et dusin konger og deres her. Så han hadde en stor gruppe med seg. Og han satt der ute under et eiketre. En dag da alt gikk på tverke for ham. Ingen hadde noe med ham å gjøre. Men han holdt fortsatt fast på løftet. Følg med nøye nå, før vi avslutter. Mens han satt der, kom det tre menn gående mot ham. To av dem gikk ned til Sodoma og forkynte evangeliet for dem for å få dem ut. Og til Lot, er det riktig? Men en ble hos Abraham. Legg merke til, den ene som ble hos Abraham var Gud selv. De to andre var engle budbærere. Nå, nede i Sodoma, gjorde de ingen mirakler. Slo dem bare blinde. Og forkynnelsen av evangeliet forblinder dem alltid. Nå, se på sammensetningen på den tiden. Det er en naturlig menighet. Alt i de treere, som jeg sa i går kveld, er Gud representert. Det var sodomitter, Lot, Tittene og Abrahamittene. Det er i den samme tilstand i kveld. Verden er satt sammen på akkurat samme måte. La meg spørre dere om noe. Se på dette scenebildet nå. Abraham kalte denne mannen som snakket til ham Elohim. Det hebraiske ordet Elohim betyr den som er fullt ut tilstrekkelig. Den ene som er evig. Elohim, Gud selv. I begynnelsen, første Mosebok, står det, i begynnelsen skapte Gud. Ta det hebraiske ordet der, eller det greske ordet, rettere sagt. I begynnelsen skapte Elohim, himmelen og jorden. Her i første Mosebok, rundt 22 her, sier han igjen, eller rundt 20, sier han. Og han kalte denne mannens navn Elohim. Hvorfor gjorde han det? Gud er representert i et menneskelig kjød, som satte seg ned med Abraham og spiste et kalvesmørbrød. Drakk litt melk og spiste litt brød. Gud selv forsvant rett foran Abraham. Men han ga ham et tegn. Følg med. Og det tegnet var at han hadde ryggen sin vendt mot teltet. Og husk, Abraham, hans navn var Abraham noen dager før det, og Sara var Sara før det. S-A-R-R-A, deretter S-A-R-A-H, og A-B-R-A-M til A-B-R-A-H-A-M. Abraham betyr far til nasjoner. Nå, følg virkelig nøye med her, og vi vil se tilstanden i tiden som vi lever i nå, slik Jesus sa vi skulle se etter denne tilstanden. Vi har sett at resten av det var riktig. La oss nå se mot den kongelighet. Hva slags tilstand det er forventet at de skal se. Nå, denne mannen sa, Abraham, hvor er din kone, Sara? Og Abraham sa, hun er i teltet bak deg. Nå, han hadde aldri møtt henne. Hvordan visste han at navnet hans var Abraham? Hvordan visste han at navnet hennes var S-A-R-A-H? Abraham, hvor er din kone, Sara? Sa, hun er i teltet bak deg. Han sa, jeg, et personlig pronomen. Jeg vil besøke deg i henhold til løftet. Din kone skal få den babyen. Du har stolt på meg. Nå vil jeg få det til å skje. Og Sara i teltet bak, som tyvlyttet eller ørelyttet, hva enn dere kaller det. Lyttet til teltet, hun lo i smug, og hun sa, nå, meg, en gammel kvinne som jeg er, har velbehag med min herre, og han gammel også, 100 år gammel der ute. Når dette ikke har skjedd på mange, mange år. Og mannen, M-A-N-N-E-N, satt der og spiste i menneskelig kjød. Drakk og spiste som en vanlig mann med støv på klærne sine. Og hadde støv på føttene sine, og Abraham vasket det av. Gud selv kikket rundt, og han sa, hvorfor lo Sara bak i teltet og sa dette? Han kjente, kunne skjelne tanken til Sara i teltet bak seg. Er det riktig? Nå, da Abrahams kongelige sæd kom på jorden, hva slags tegn viste han? Menneskesønnen. Simon kom bort til ham en dag. Andreas hadde han med seg. Han sa, ditt navn er Simon, du er sønn av Jonas. Sa han, ser dere, det gjorde han til en troende. Philip gikk bort og fikk tak i Nathaniel. Kom tilbake, sa, kom, se en mann som vi har funnet. Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Han sa, nå vent et øyeblikk, kan noe godt komme ut av den fanatismen. Han sa, kom, se. Så da Philip kom inn i Jesu nærvær med Nathaniel, så Jesus bort på ham og sa, se en israelitt som det ikke er svik i. Han sa, Rabbi, hvor kjenner du meg fra? Sa, før Philip kalte på deg, da du var under tre, så jeg deg. Han sa, Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Da den lille kvinnen ved brønn i sin umoralske tilstand kom bort til et lite utsiktspunkt eller noe lignende for å hente litt vann, Jesus hadde sendt disiplene sine bort for å skaffe proviant. Da han kom bort for å hente vann, sa han, gi meg å drikke, kvinne. Hun sa, det er ikke vanlig skikk og bruk at du sier det. Vi har raseskille her. Nå, dere jøder har ingenting med oss samaritanere å gjøre. Vi har ingenting med dere å gjøre. Han sa, men kvinne, hvis du visste hvem du snakket med, ville du bedt meg om drikke. Jeg vil gi deg vann du ikke kan hente her. Han fant ut hva hennes tilstand var, hva det var. Han sa, gå hent din mann og kom hit. Hun sa, jeg har ingen mann. Han sa, du har fortalt sannheten, du har hatt 5, og den du lever med nå er ikke din. Hun sa, «Sir, jeg ser at du er en profet. Vi vet at når Messias kommer, vil han vise oss disse tingene.» Jesus sa, «Jeg er han.» Straks etter det løp hun inn i byen og sa, «Kom, se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Er ikke dette selveste Messias?» Følg med, han gjorde det foran jødene og samaritanene, men aldri hedningene. Hedningene, vi var hedninger på den tiden. De andre nasjonene bare en klubbe på ryggen og tilba avguder. Vi så ikke etter noen Messias. Han viser seg bare for dem som ser etter ham. Og det er meningen at vi skal se etter ham. Men de som hevder at de så etter ham, menigheten selv, da de så det skje, sa de. Han er en djevel, han er en spåmann, en Belzebub. Og Jesus sa, den synden vil bli dem tilgitt, fordi han hadde ikke dødd ennå. Men, sa, en dag vil en hellig ånd komme og gjøre det samme. Og å tale ett ord imot dem vil aldri bli tilgitt. Det er denne tid der hvert eneste ord må henge sammen. Tal ett ord imot dem, det vil aldri bli tilgitt i denne verden eller den kommende verden. Det var Abrahams kongelige sæd. Og her er Abrahams kongelige sæd, som kom på grunn av identifikasjonen av den mannen som satt der med Abraham. kom för att bevisa att det var den samme Gud som lovet i denna tid som det var på Sodomas tid. Slik ska det vara i människosöns komme. Når han uppenbarar sig som människosönen. Amen. Detta är tiden då detta skriftet ska bli uppfyllt. Se på tillstånd vi är i idag. Se på menigheten där Guds son. Se på den dystra tiden. Se på alla profetierna. Nå, en märklig ting. Våra gäster kom till rätt tid då. Visst tillstånd må vara som i Sodoma. Det var tre av dem som kom. Tre enestående män sent från himlen. Det är vi eniga om. Tre av dem. En blev hos Abraham. De begynte allesammen där. Men en blev hos Abraham. Resten av dem drog ner till Sodoma. Är det riktigt? Och Abraham fick ett förändrat namn från Abraham till Abraham. Riktigt? Icke en gång har historien, världens menighet, någon gång haft en evangelist hos sig med ett namn som ändrar med H-A-M för denna tid. Billy G-R-A-H-A-M. Är det riktigt? G-R-A-H-A-M, 6 bokstaver. A-B-R-A-H-A-M är 7 bokstaver. Men G-R-A-H-A-M är 6 bokstaver. Som är världen, människa, skönner? Se vad som har gått ut där idag. Är de budbärarna från himlen? Är det en man på jorden som har förkynt omvändelse så klart som Billy Graham? Har det varit en man som har haft en slik virkning på folket som Billy Graham? Aldrig har det varit internationalt en man. Och Billy Sunday och så vidare var här i de Förenta stater. Men Billy Graham är känd över hela världen. Ser ni hur han kallar ut av Sodoma? Och han har sin tillknyttade grupp där hos pinsemenigheten. En Oral Roberts. Men vad med den utvalda gruppen? Vad slags tegn ska de få se? Vad ska de få? Halleluja! Det ska bli lys i kvällstiden. Idag är detta skriftligt uppfyllt. I dag är Guds löfte uppfyllt. Vi vet att det är sannheten. Han är här ikväll, slik han var då. Nå, och förkynna det, som jag sa för en stund sedan. Visst du förkynner något, och det är evangeliet sannhet, så är Gud förpliktig till att stadfästa det. Är det sant? Nå, visst det är slik, la den Gud som skrev ordet, la den Gud som gav profetien, la den Gud som är ordets Gud komma fram och bevisa att han framdeles är Gud. Då Elias gick upp på fjället, hållt Elisa öje med Elias. Han sa, jag vill ha en dubbeldel. Och kappen som var på Elias falt över Elisa. Han gick ned och brettet samman klädningen och slog på älven och sa, var är Elias Gud? Och det samma som skedde för Elias skedde för Elisa. Och det samma evangeliet. Den samma kraften. Den samma människosen. Som var igår, är idag och vill vara för evigt. Hebreerne 13:8. Tror dere det? Då ber jag dere. Jag kan inte vara han, men han är här. Vi är bara en bärer. Någon av dere där ute som är syke och lidna. Som vet att jag inte känner dere. La Gud nå, hvis jag kan ydmyka mig själv nog. Må dere be och spørre Gud. Jag tror inte, det är inte ett bönnekort i byggningen, är det? Nej, vi ger aldrig ut någon bönnekort. Vi ska ha bönnemöte i, eller helbredelsemöte av syke i menighetslokalet. Men dere må be. Och dere vet att jag är en total främmed för dere. Ser dere, dere känner mig, Jefferson vill. Jag vill inte ha folk från Jefferson vill till att göra det. Jag vill ha folk från andra städer än här. Se om Gud framdeles uppenbarar. Se om han framdeles är den samma igår, idag och för evigt. Gör som den lilla kvinnan gjorde. Hon gick förbi och hon sa, jag tror denna man. Hon hade blödningar och hon sa, om jag bara kan beröra kanten av hans klädning så tror jag att jag vill bli frisk. Är det riktigt? På grund av hennes tro blev det skriftsedda uppfyllt den dagen. Han förband de sönderknusets hjärte, helbredet de syke och de lamme. Då hon berörde hans kläding och gick ut och satte sig ned, snudde han sig runt och sa: Vem rörte vid mig? Hvordan kunde han vite det i den stora trängseln av människor? Sannsynligvis 30 gånger mer än det som är här ikväll. Tusenvis av dem. Hvordan kunde han känna det? Han sa: Vem rörte vid mig? Han sa inte det bara för att säga det. Han sa det fördi det var sant. Och han sa: Vem rörde vid mig? Och med detsamma kikade han ut och såg den lilla kvinnan där hon satt eller stod, vad en slags stilling hon var i, och sa till henne att blödningen hennes var över. Det var Jesus igår. Det är han idag. Tror du det? Jag känner inte dig. Gud gör det. Men du har smärtor i sidan som plagar dig. Det är riktigt. Du sitter där och ber över det. Är jag en främmande för dig? Och vi är främmande för varandra. Rejs dig upp om det stämmer. Jag känner inte dig. Det är denne mannen rätt här borta i hörnet. Den unge karen. Du har också vondt i halsen. Det är riktigt. Du ber över det. Du är verkligen nervös för något. Du må förlata möte för du är en förkynner. Du har en avtal du måste ta hand om. Det är riktigt. Tror du Gud vet vem du är? Pastor Harry Smith, nu kan du gå och bli helbredet. Jesus Kristus gjorde dig frisk. Gå vidare till mötet ditt. Halsen din vill inte plaga dig. Vem rörte han vid? Det är en man som sitter rätt bak här. Han lider. Han har en svulst på sin vänster lunge. Han är inte härifrån. Du har varit en mine arbeider. Det är riktigt. Jag är totalt främmande för dig. Visst det är riktigt, så vift med handen. Svulsten är på din vänster lunge och du ska opereras i när framtid. Är det riktigt? Du är inte härifrån. Du är utenbys från. Du är från Virginia. Det är riktigt. Tror du att Gud vet vem du är? Herr Mitchell, det är riktigt. Gå hem och bli frisk. Jesus Kristus helbreder dig. Spör man, aldrig sett han i mitt liv. Han satt där och ba. Idag är detta skriftet. Här sitter en dame rätt bak här, bak mig. Slik som Sara gjorde i tältet. Hon ber för en datter. Rejs dig. Datteren är inte här. Hon är långt unna. Datteren, och du är på samma måte som det var då en kvinna kom till Jesus, som hade en kvinna som på olika måter var plaget av en djävul. Kvinnan är, jenta är demonbesatt. Hon är inte här. Hon är från, du är från North Carolina. Tror du det? Och det är sanningen, är det inte? Free orders, du kan dra hem. Visst du tror av hela ditt hjärta, vill du finna din datter slik som det skedde då Jesus Kristus där tillbaka sa det var helbredet. Idag är detta skriftet Sodomas tegn, superättenes tegn, den naturliga menighetens tegn. Idag är detta skriftet uppfyllt i deras mitte. Tror du det? Vill du ta emot han akkurat nå som din frälser och helbreder? Rejs dig upp allesammen och si: Jag tar emot min helbredelse. Jag tar emot han som min frälser. Jag tar emot han som min konge. Var enkelt av er, rejs dig. Idag, lytt vänner. Han läste skriften. Gav Bibeln tillbaka till prästen. Och sa, alla samman hade sina ögon fästet på honom. Och han kikade på dem och sa: Idag är detta skriftet uppfyllt. Jag har läst skriften med ett dusin eller flera bevis på att vi lever i den sista tid. Generation som vill se Jesus Kristus komma tillbaka på jorden. Och jag ser dere ikväll igen. Idag är detta skriftet uppfyllt för ögonen deras. Dere i Tucson. Dere i California. Dere i New York. På disse telefonoverføringene. Idag är detta skriftet uppfyllt för ögonen deras. La oss vara glada och fryda oss. för lammets bröllop är för honden. Och hennes brud, hans brud, har gjort sig redo. La oss lyfta våra händer och ge ham ära, allesammen. Gud välsigne dere.